ቦታታት ዝለቃቅና ብናይ ባዕልና ፍቃድን ቦታታት እውን ንምምችቻውን እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ማዕኸና ዜና ትኽልል ንእዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ወሲኾም ኣብቲ ኩናት ሓይልታት ወፃኢ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይሳተፉ ኣለዉ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለዉ። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ሙልጌታ ፅበሃ
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ይካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ዝተፈጠሩ ሓደሽቲ ክስተታትን ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓይልታት ትግራይ ንቐጻሊ ስራሕቲ ዝሕግዙ ብገምጋም ወሲኑ ክፍፀሙ ዝግብኦም ተግባራት ስለ ዘለው ሓደሓደ ቦታታት ለቂቁ ብምባል ገሊፆም፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ ወፍሪ ቦታታት ሒዘለኹ ኢሉ ዝገለጸ ድማ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ባዕልና ዝገበርናዮ ምስትኽኻል እዩ ብምባል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓበሩ።
ብዘሎ ክንቅፅል ኣይግባኣን። ተወሳኺ ስራሕቲ፣ ተወሳኺ ምርያት፣ ተወሳኺ ጉዳያት ምውጋን የድርኦም ዝብል ነገር ኣቐሚጥና ኢና ናብ እዚ ውሳነ ዝበፅሕና። ቀሊል ውሳነ እዩ ማለት ኣይኮነ፣ ከቢድ ውሳነ እዩ። ትፅቢት ካሊእ ዝወሰናዩ ድማ ካሊእ ትፅቢት መዓዝ ኣቶ ወዲ ሰብ እዩ ዝወሰናዩ ድማ ኖኖ ይፅናሕ ክምለስ ኣለና፣ ካሊእ ምትዕርያት ክንገብር ኣለና፣ ካልኦት ጉዳያትን ክንፈትሕ ኣለና ናብ ዝብል ኢና ኣቴና። ለዚ ከቢድ ግን ክውሰን ግበኦ ውሳነ ትክክለኛ ውሳነ ምኳኑ ክርድአና ይገባእ።
ጸላኢ ኢሎም ዝፀውዕዎ መንግስቲ ፌደራል እናወደቐ እዩ ዝርከብ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ቀቢፀ ተስፋ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ይጥቀመሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ከይዲ ኢድ ኣታውነት ሓይልታት ወፃኢ ይውስኸሎ ክብሉ እውን ገሊፆም።
ኣብዚ ከይዲ ናይ ደገ ኢድ ምእታው እናወስኸ እዩ ዘሎ ናይ ደገ ኢድ ምእታው ንትኩነታት ኣልዩ ቀይሮ እዩ ማለት ኣይኮነ ቀይሮ ይኽእል ፀቕጢ ግን ንፈጥር። ስለዚ ከይመውት ናብታ መቃብር ከይኣቱ ኩላ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘላውን ኩላ ሓይሊ ሰባ ድያ ቅርሻ ድያ ኢኮኖሚያ ድያ ሚድያ እውን ንከታተሎ ኣለና ኢና።
ኣብ ላዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተወሳኺ ግፍዕታት ይፍፀመለዉ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝኸሰሱ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓላማና ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ንምፍፃም ድማ ኣገዲድና ናብ ሰላማዊ ኣማራፂ ክመፅእ ክንገብሮ ኢና፣ ተዘይኮይኑ ክንድምስሶ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።